สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับขอหยิบเรื่องของการปรับธุรกิจการปรับ process รวมถึงวิธีคิดต่างๆเนี่ยนะฮะเพื่อที่ทำให้คุณเนี่ยนะครับสามารถดูว่าคุณจะต้องปรับอะไรหรือมีไอเดียอะไรนะครับที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยดำเนินต่อไปได้ในช่วงสถานการณ์ล็อกดาวน์นั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากโพสต์ส่วนหนึ่งของผมด้วยนะครับที่เพจนะฮะก็หลายคนอาจจะเห็นนะครับเรื่องที่บอกว่าผมบอกว่าถ้าเกิดว่าจะให้พนักงานไปออฟฟิศเนี่ยนะครับช่วยดูเรื่องของค่าตรวจโควิดหน่อยนะฮะแล้วก็เรื่องของการหาเตียงโรงพยาบาลนะครับคือผมก็ต้องชี้แจงก่อนนิดนึงนะครับว่าจุดประสงค์ของผมเนี่ยคือว่ามันมีหลายธุรกิจนะที่พนักงานไม่จำเป็นนะพนักงานไม่จำเป็นจะต้องไปออฟฟิศนะฮะแล้วก็พนักงานจะบอกว่าฉันจะมาออฟฟิศทำไมเมื่อมันไม่มีเหตุจำเป็นต้องมาหรือเรื่องแบบนี้ทำที่บ้านก็ได้ใช่ไหมครับคือเขารู้สึกว่าเขาเสี่ยงที่ต้องออกเดินทางไปนะครับแต่ผมจะพูดไว้ก่อนเสมอว่าบางธุรกิจมันมีเหตุจำเป็นที่พนักงานต้องไปนะฮะคืออย่างเช่นธุรกิจบริการอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคือพนักงานเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องไปสถานที่ไปออฟฟิศต่างๆนะครับหรือมีเรียกว่าการปฏิบัติการบางอย่างซึ่งจำเป็นต้องมีพนักงานอยู่ที่นั่นนะครับอย่างเช่นพวกเขาเรียกว่าศูนย์ควบคุมของระบบเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเนี่ยคือต้องมีพนักงานเฝ้าอยู่นะฮะคือไม่อยู่เนี่ยอันตรายมากๆเป็นต้นซึ่งตรงนั้นผมจะละไปที่เข้าใจก่อนนะครับคือว่าเราจะคุยทีละประเด็นนะคือถ้าเกิดเป็นธุรกิจที่มันมีความจำเป็นต้องใช้พนักงานนะครับเราก็ว่ากันแต่ถ้าเกิดธุรกิจที่ไม่มีความจำเป็นเนี่ยนะครับเราจะต้องมาดูกันว่าทำยังไงที่แก้ปัญหานี้ได้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีผู้ประกอบการนะครับเขาก็โอเคให้คอมเมนต์มาซึ่งขอบคุณนะครับแล้วก็ขออภัยถ้าเกิดว่าโพสต์นี้ทำให้คุณไม่แบบว่าคุณไม่สบายใจนะครับหรือไม่พอใจโดยเฉพาะว่าแบบคุณแก่แบบไม่เข้าใจผู้ประกอบการหรอว่าบางทีคือเราก็พยายามเต็มที่อะไรเงี้ยนะครับคุณแก่ทำธุรกิจหรือเปล่าผมบอกออกตัวเลยนะฮะธุรกิจผมนี่ดำเนินไม่ได้นะครับธุรกิจของผมนี่คือดำเนินไม่ได้มีออฟฟิศทุกอย่างครับแล้วผมก็ให้พนักงานทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมเต็มรูปแบบนะครับนะฮะแล้วก็ผมถึงขั้นสั่งเขาด้วยบอกว่าห้ามไปออฟฟิศนะครับคือบางทีเขาก็ความปรารถนาดีนะฮะบอกว่าโอเคจะเข้ามาช่วยนู่นนี่นู่นนั่นนะครับพี่แก่เข้าออฟฟิศหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะเข้ามาช่วยบอกไม่ต้องมานะฮะคือไม่ให้มาด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ด้วยความเห็นใจนะครับด้วยความเห็นใจทุกฝั่งนะเห็นใจทั้งเจ้าผู้ประกอบการและเห็นใจเรียกว่าคนทำงานด้วยนะครับเราเลยต้องขออนุญาตใช้คลิปเนี้ยมาอธิบายนิดนึงว่ามันทำยังไงบ้างแล้วก็มีสิ่งที่ผมแลกเปลี่ยนความเห็นนะครับผมต้องบอกก่อนนิดนึงว่าความเห็นนี้อาจจะไม่ใช่ความเห็นที่สามารถตอบทุกอย่างได้ 100% นะครับเพราะว่าเชื่อทุกคนก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปนะฮะบางธุรกิจคือแบบฉันจะจมน้ำแล้วนะครับคล้ายๆผมนี่แหละคือจะจมน้ำแล้วนะฮะบางธุรกิจคือยังแบบน้ำแค่ครึ่งเอวอะไรเงี้ยหรือบางธุรกิจก็คือแบบอุ้ยแค่เข่าอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเจอปัญหาไม่เหมือนกันเนาะนะฮะตรงนี้เองก็อาจจะต้องคุยกันนิดนึงนะครับว่ามันเป็นความคิดเห็นภาพรวมนะครับผมแค่แนะนำวิธีการนะครับส่วนจะไปใช้แล้วเวิร์กไหมอันนี้ต้องประยุกต์ใช้ต่อนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะแลกเปลี่ยนก่อนเลยก็คือว่าเราอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกตินะครับสิ่งอันนี้มันเป็นสำคัญมากนะคือเราต้องเคลียร์ก่อนไปว่านี่คือสถานการณ์ไม่ปกตินะครับมันเป็นภาวะที่โควิดระบาดมันเป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับมันไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยตอนที่มันระบาดเนี่ยเรามีผู้ป่วยแค่วันละหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วระบบสาธารณสุขยังไหวอยู่ใช่ไหมครับเราก็ยังเห็นแบบว่าโอเคคนไปตรวจคนอะไรอย่างนี้ว่าไปใช่ไหมครับหรือช่วงปลายปีที่แล้วนะครับที่มันมีการระบาดรอบใหม่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วเราก็จะบอกว่าเนี่ยนะครับเรายังพอไหวอยู่รับได้อยู่โรงพยาบาลรับได้อยู่ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันรุนแรงมากนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็เพิ่งประกาศนะครับตอนก่อนที่ผมจะบันทึกเทปเนี่ยผมก็บอกว่ามันคือการระบาดครั้งใหญ่มากนะครับแล้วก็โรงพยาบาลเอาไม่อยู่แล้วนะครับถ้าพูดง่ายๆแล้วกันนะฮะก็คือแต่ว่าดีเทลไปดูต่อในประกาศนะแต่เราจะรู้นะครับในสถานการณ์นี้คือว่าแค่คิวตรวจโควิดเนี่ยมันก็หลายวันนะครับคิวหาเตียงไม่ต้องพูดถึงนะครับมันอยู่ในสถานการณ์ที่เราเรียกว่ามันวิกฤตที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะใช้แนวคิดของปีที่แล้วมาใช้กับปีนี้ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่คนละสถานการณ์กันนะครับและเมื่อเราเป็นสถานการณ์ที่เราไม่ปกติแต่ว่าธุรกิจอย่าไปคิดว่าทุกอย่างจะเป็นปกติคือเราอย่าคาดหวังว่าทุกอย่างจะได้เหมือนกับตอนที่เราปกติอันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยนะฮะคือเหมือนกับเราบอกเรื่องของการกินอาหารอะไรเงี้ยนะครับฉันอยากกินอาหารเหมือนอยากกินกลับไปกินเหมือนตอนที่ไม่มีโควิดผมก็อยากทำไมผมไม่อยากล่ะผมก็อยากไปเที่ยวญี่ปุ่น ผมก็อยากอยากแต่สถานการณ์มันไม่ทำให้เราทำอย่างนั้นได้คือสถานการณ์มันทำให้เราทำอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมฮะเมื่อไปอย่างนั้นปุ๊บผมก็ต้องรู้ว่าผมทำได้แค่นี้ใช่ไหมครับเหมือนการธุรกิจเนี่ยนะครับคือผมเชื่อว่าหลายๆคนถ้าเกิดธุรกิจปกติมันก็คงไปได้แหละนะครับแต่ว่าตอนนี้คือธุรกิจมันไม่ใช่อย่างนั้นสถานการณ์มันไม่เอื้อแบบนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินแบบนั้นได้ 100% อยู่แล้วนะครับมันคงทำไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเจ้าของธุรกิจต้องมีภาพนี้ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเราพยายามทำตัวให้ปกติที่สุดซึ่งถ้าเกิดว่าเราคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันอันตรายเพราะว่ามันกลายว่าคุณจะพยายามทำทุกอย่างให้มันปกติที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับแต่เราต้องบอกว่าทุกอย่างมันไม่ปกตินะครับเมื่อมันไม่ปกติปุ๊บก็คือไม่จำเป็นต้องพยายามทำให้เป็นปกตินะผมเปรียบเทียบอย่างง่ายๆเหมือนแบบเวลาเราป่วยอย่างเงี้ยนะฮะเวลาเราป่วยเราไม่ต้องฝืนตัวเองทำตัวเหมือนเราไม่ป่วยถูกปะเขาบอกว่าป่วยก็พักกันใช่ไหมฮะป่วยก็ต้องทำงานให้น้อยลงใช่ไหมฮะเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าธุรกิจปกติเราทำงานนะครับ performance ประมาณ100นะครับหรือเราได้แบบโอ้ยอดขายเยอะมากในสถานการณ์แบบนี้เราจะพยายามรีดให้เราได้เงินยอดขายเยอะสุดเนี่ยมันก็คงจะยากนะฮะมันคงจะไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเข้าใจว่าด้วยความไม่ปกติเนี่ยเราจะคาดหวังได้ระดับหนึ่งนะครับเราไม่ควรจะคาดหวังได้เหมือนกับสถานการณ์ทั่วๆไปอันนี้เป็น mindset ก่อนเลยนะครับถัดมาอีกข้อหนึ่งคืออะไรผมมักจะบอกคือซึ่งตอนนี้ผมว่าจริงๆที่ดอทแอคคาเดมี่เนี่ยนะครับเราก็มีคอนซัลติ้งนะแล้วก็มีให้ที่ปรึกษานะครับแล้วก็เป็นศิษย์เก่าเราเนี่ยมาปรึกษาต่างๆด้วยนะครับซึ่งผมกับพาร์ทเนอร์จะบอกว่าสิ่งสำคัญมากตอนนี้มันคือการที่คุณต้องโฟกัสแล้วก็จัดอันดับความสำคัญให้ได้ก่อนนะครับโฟกัสแปลว่าอะไรเราต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังเดินธุรกิจในช่วงสถานการณ์เนี่ยนะครับเรามีเป้าสำคัญคืออะไรหรือเราให้ความสำคัญกับอะไรเป็นพิเศษนะครับไอ้สำคัญนะครับคือตรงนี้มันเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะครับมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณกำลังเอาง่ายๆถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบเหมือนเกมฟุตบอลนะเพราะที่บางท่านเป็นผู้หญิงอาจจะแบบว่าต้องสิทธิ์นิดนึงนะฮะแต่ว่าผมเชื่อทุกคนน่าจะเคยมีประสบการณ์การดูบอลแหละนะครับไม่มากก็น้อยเนอะถ้าเกิดว่าคุณดูบอลแล้วคุณต้องการผลเสมอเนี่ยคุณจะเล่นแบบนึงแต่ถ้าเกิดคุณต้องการผลชนะเนี่ยมันจะเล่นแบบนึงถูกไหมหรือถ้าเกิดต้องการที่จะเสียประตูให้น้อยที่สุดมันจะคิดอีกแบบนึงนะมันจะคิดคนละแบบเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณระดับความสำคัญยังไงใช่ไหมครับเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการสร้างทีมฟุตบอลแบบทีมลับเราจะให้ความสำคัญกับนักเตะแบบนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการทีมที่สมดุล นะครับเราก็จะให้ความสำคัญแบบนึงนะครับซึ่งพวกนี้มันคือกระบวนการคิดและตรรกะต่างๆที่เราต้องเลือกนะครับถามว่าทำไมนะฮะถ้าเกิดเราพูดถึงบวนบรรดาพวกแบบว่าระดับความสำคัญในปัจจุบันจะมีอะไรบ้างเราจะพูดแบบเช่นแบบเรื่องของbusiness performance ก็คือประสิทธิภาพของธุรกิจใช่ไหมฮะประสิทธิภาพของพนักงานนะครับrevenue นะครับรายได้นะครับกำไรอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมันจริงอาจจะคนละข้อเลยนะฮะ revenue กับกำไร revenue กับตัว profit เนี่ยอาจจะเป็นคนละข้อกันความปลอดภัยสวัสดิภาพของพนักงานนะครับเรียกว่า productivity ขององค์กรเนี่ยนะฮะมันก็จะมีระดับความสำคัญที่แตกต่างกันแล้วคุณแก่กำลังบอกว่าอะไรคืออย่างนี้ครับผมอยากให้คุณดูง่ายๆว่าถ้าเกิดสมมุตินะฮะเราเลือกให้เซฟตี้เหนือ productivity แปลว่าต่อให้มันได้ประสิทธิภาพแต่มันมีความเสี่ยงมากกว่าวิธีอื่นเราจะไม่ทำเพราะเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของปลอดภัยมากกว่าถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราให้ productivity สูงกว่าเซฟตี้มันก็จะคิดอีกแบบนึงทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนและซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องอธิบายพนักงานให้เคลียร์นะฮะเพราะไม่งั้นพนักงานจะงงว่าคุณคิดยังไงอยู่นะครับเพราะถ้าเกิดคุณจะขอจัดการนะพนักงานจะแบบพี่คิดอะไรของพี่อ่ะใช่มั้ยฮะเราต้องถามตัวเองก่อนเฮ้ยเราให้ความสำคัญกับอะไรคือตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องสื่อสารให้เคลียร์มากและทำอย่างที่คุณคิดอย่างที่คุณพูดสัญญาไว้นะฮะคือมันจะมีองค์กรแบบว่าเฮ้ยพี่ว่าความสำคัญที่สุดคือเรื่องของความปลอดภัยถ้าเกิดคุณพูดแบบนั้นว่าเราให้ความสำคัญที่สุดเรื่องความปลอดภัยเหนือ productivity ถ้าอย่างนั้นปุ๊บแปลว่าการที่คุณให้พนักงานมาออฟฟิศโดยที่เพราะคุณบอกว่ามันทำมาออฟฟิศเนี่ยทำให้คุณได้งานอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้งานน้อยทำงานที่ออฟฟิศไม่ได้งานมากกว่าอันนี้แสดงว่าคุณให้ productivity สำคัญกว่า safety นะเพราะคุณจะพบว่าทีว่าการมาที่ออฟฟิศมัน safety น้อยกว่าอยู่บ้านอยู่แล้วชัวร์และในสถานการณ์แบบนี้เขาบอกอยู่แล้วครับว่าอยู่บ้านมันปลอดภัยที่สุดนะมันดีกว่าการที่คุณจะออกมาข้างนอกนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันคือการเคลียร์ตัวเองก่อนเราให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันนะครับแล้วเราก็ต้องบอกเนี่ยคือมันอาจจะเป็นคำพูดที่ ตรงและมันแรงนะแต่แบบว่าวันนี้คุณจะให้ความสำคัญกับอะไรเช่นคุณให้ความสำคัญระหว่างยอดขายธุรกิจคุณกับความปลอดภัยเนี่ยอะไรมาก่อนถูกไหมฮะอืมและบางครั้งพวกนี้มันจะเป็นสิ่งที่คุณรู้แต่ต้นครับมันไม่สามารถได้พร้อมกันหลายๆอย่างมันมาพร้อมกันไม่ได้นะฮะและเราต้องมีเรียกว่าเทรดออฟเทรดออฟคือเมื่อคุณอยากได้เซฟตี้มากขึ้นคุณจะต้องลดความลำบากไปเอาง่ายๆครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราลงทุนนะฮะเราลงทุนเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการลงทุนความเสี่ยงน้อยความเสี่ยงต่ำโอกาสกำไรมันก็น้อยถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณกำไรเยอะคริปโตเลยครับลงคริปโตเลยฮะกำไรเยอะแน่นอนครับมันสะใจเลยฮะแต่ความเสี่ยงสูงมากคือมันเป็นเหมือนการเทรดออฟอะฮะคือเพราะฉะนั้นตรงนี้ธุรกิจต้องเคลียร์ก่อนเราจะเทรดออฟกันยังไงเราจะให้ความสำคัญกับอะไรเพื่อที่จะมาเป็นแกนสำคัญในการตัดสินใจต่างๆนะครับถามว่าตรงนี้มันเกี่ยวยังไงมันจะเกี่ยวกับต่อไปเรื่อยๆว่าสิ่งที่เราจะต้องตัดสินใจว่าจะทำและไม่ทำสิ่งที่จะเลือกทำไว้สิ่งที่จะเลือกเอาออกไปมันอยู่ตรงกระบวนการคิดตรงนี้ผู้บริหารต้องเคลียร์ก่อนว่าเราเอาอะไรและคุณยอมรับได้ไหมว่านั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องสื่อสารให้พนักงานเข้าใจเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันอาจจะต้องกลับไปย้อนกลับไปว่าผู้บริหารเราจะทำยังไงกันบ้างนะครับอ่าฮะอีกข้อนึงที่ผมมันจะโยงมาคือว่ากระบวนการคิดเนี่ยมันเหมือนกับนะฮะถ้าเกิดเราวิคิดว่าทำอย่างไรให้พนักงานมาออฟฟิศให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับกับในมุมนึงคือบอกว่าทำอย่างไรให้พนักงานมาออฟฟิศน้อยที่สุดที่ทำได้แนวคิดสองอันนี้จะคนละเรื่องเลยนะครับคือต้องทู่แฟร์นะฮะคือมันก็จะมีเจ้าของธุรกิจบางคนแบบว่าผมรู้แหละว่าสบคประกาศอะแล้วก็แบบพนักงานมาได้5คนงั้นฉันจะมาให้ครบ5คนฉันจะมาให้ครบ5คนเป็นต้นและจะมาคนบอกว่าต่อให้สบคประกาศ5คนฉันก็ไม่ให้มานะฮะคือนี่มันเหมือนมันคือ attitude การคิดนั่นเองนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าทำยังไงให้คนมามากที่สุดเท่าที่ทำได้มันก็จะพยายามหาวิธีว่าทำยังไงให้มันมาให้ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดบอกว่าอ๋อไม่ทำยังไงให้มันน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้หรือไม่มาก็ยิ่งดีนะครับต่อให้มันมาได้ก็ไม่ให้มาใช่ไหมฮะเป็นต้นคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีเพราะว่าไม่มีคนมาถามผมนะครับก็เขาบอกว่าก็ไม่อยากให้พนักงานมาแต่พนักงานอยากมายังทำยังไงดีครับผมก็บอกว่าคือพาร์ทเนอร์ผมก็ตอบนะเขาก็บอกว่ามันต้องถามคุณก่อนว่าคุณน่ะคิดยังไงกับเรื่องนี้คือถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าการมาออฟฟิศเป็นเรื่องอันตรายและเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องการพนักงานเสี่ยงต่อให้เขาอยากมาคุณก็ต้องไม่ให้เขามาใช่ไหมฮะนะครับเหมือนตัวอย่างที่พาร์ทเนอร์ผมเขาพูดนะตัวอย่างดีมากเลยคือเด็กอยากเล่นปลั๊กไฟคุณจะให้เขาเล่นไหมหรือยังไงคุณก็ไม่ให้เขาเล่นใช่ไหมฮะคือต่อให้เขาอยากอะแต่ถ้าเกิดมันอันตรายคุณก็จะห้ามเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันกลับมาถามบอกว่าในวันนี้สวัสดิภาพแล้วก็สถานการณ์โควิดเนี่ยคุณมองเป็นเรื่องไหนคือคุณพยายามทำให้คนมันมากที่สุดเท่าที่ทำได้หรือคุณทำให้คนน้อยที่สุดนะครับตรงนี้มันจะกลับมาโยงกับวิธีคิดว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าโอเปอเรชั่นธุรกิจเนี่ยสมมติปฏิการทำงานเนี่ย process นะครับคุณจะต้องมีพนักงาน10คนเพื่อทำงานได้ใช่ไหมครับคุณต้องมีพนักงาน10คนได้ถ้าเกิดเราอยู่บนที่ที่คิดว่าทำยังไงให้พนักงานมากที่สุดคุณก็จะคิดว่าให้มันใกล้เคียงกับ10ที่สุดเท่าที่ทำได้นะฮะเราจะคิดว่าทำยังไงก็ไม่อยากเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจอะแล้วทำยังไงให้มันเป็น10ให้ได้นะครับสบคบอก5ฉันก็จะ5แล้วฉันก็จะตุกปีกว่ามีบริษัท2บริษัทแล้วก็มา5บวก5อะไรเงี้ยมันทำได้นะฮะมันก็คือคิดแบบเนี้ยมันเหมือนกับที่มันมีคนบอกว่าออกกองเขาไม่ให้เกิน5คนใช่ไหมงั้นผมออก2กองก็2กองไงถ่าย2กองกองละ5คนก็ไม่ใช่10คนแต่ถ่ายที่เดียวกันนะคือมันเหมือนเป็นสีทรนชัยอ่ะก็คือแบบวิธีการคิดแบบก็ฉันจะเอาให้ได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งแง่ว่าเฮ้ยให้พนักงานน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้คุณจะพยายามถามกับทีว่าทำยังไงไอ้ธุรกิจเดิมเนี่ยมันใช้10คนรันเนี่ยทำยังไงให้ใช้น้อยที่สุดที่ทำได้ให้เหลือ1คนได้ยิ่งดีหรือไม่ต้องมาเลยได้ยิ่งดีคือถึงแม้ว่ามันจะได้ผลไม่เท่าเดิมต่อให้ว่ามันจะได้ถึงผลไม่เท่าเดิมแต่ถ้ามันทำได้มันโอเคมันให้มันรันได้อะนะฮะมันก็โอเคมันก็เหมือนรถอะถูกไหมฮะคือถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าเอาแค่เอารถวิ่งได้อะถ้ารถวิ่งได้เนี่ยมันคือมันสามารถจะคิดได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดคุณบอกไม่ได้มันต้องเป็นรถอย่างนั้นอย่างคือมีตั้งเงื่อนไขเยอะมันก็จะทำให้เราติดกับอยู่ตัวเองนี่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือผมเล่าตรงนี้นี่คือ mindset นะฮะมันคือ mindset ของการแก้ปัญหาต่างๆว่าเราจะรับมือกับเรื่องพวกนี้ยังไงนะครับ เอาละฮะแล้วทีนี้ผมถึงนี้ปุ๊บเนี่ยผมจะเริ่มอธิบายวิธีคิดแล้วนะครับเวลาผมแนะนำนะฮะผมจะบอกว่าเรากลับไปดูก่อนนะครับว่าแล้วตอนนี้ process ของธุรกิจเป็นยังไงบ้าง process ของธุรกิจที่คุณทำอยู่เนี่ยมีกี่ process นะครับในกระบวนการอะไรบ้างคุณมีกิจกรรมอะไรบ้างลองถามตัวเองเลยว่าวันนี้นะครับที่เข้าออฟฟิศกันมาทุกวันนี้ทำอะไรกันบ้างในแต่ละคนเนี่ยนะมาทำอะไรกันบ้างนะครับแล้วลองลิสต์ดูว่าอันไหนคือสิ่งที่มันจำเป็นต้องทำมันสิ่งที่ควรจะทำสิ่งที่ทำได้ก็ดีไม่ทำก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับคือต้องถามว่าอะไรคือสิ่งคือยังไม่ได้บอกนะครับว่าทำที่บ้านได้หรือเปล่านะอันไหนจำเป็นต้องทำก่อนเอางี้ก่อนเลยนะจำเป็นต้องทำก่อนหรือเปล่าเออคือเรื่องนี้จำเป็นต้องทำมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือเรื่องนี้ไม่ควรหรือเรื่องนี้ควรทำคือทำคือมันควรจะทำอ่ะแต่ไม่ถึงขั้นแบบจำเป็นนะฮะหรือทำก็ดีไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วเราก็ต้องกิจเกลี่ยไปคือเราจะเห็นว่ามันคือการทำตัวเองให้เบาที่สุดนะฮะคือเราจะเหลือเฉพาะกล่องที่แบบว่าจำเป็นต้องทำไอ้กล่องที่ควรทำกับทำก็ดีเนี่ยคือลดภาระไปก่อนนะครับคือไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะครับเอาไปก่อนนะแต่ต่อให้เป็นกล่องที่จำเป็นต้องทำเนี่ยนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะมีปัญหาอีกคือเดี๋ยวมันจะมีกรณีที่แบบว่าทุกคนก็จะเอากล่องเนี่ยไอ้กล่องจำเป็นต้องทำเนี่ยใส่ของเข้าไปให้มากที่สุดนะฮะเช่นเราต้องประชุมเราต้องเวสตอมเราต้องอย่างเงี้ยคือมันต้องไปหมดเลยใช่ไหมฮะเขาจะถามต่อครับว่าไอ้ที่คุณบอกว่าจำเป็นต้องทำเนี่ยนะครับช่วยบอกหน่อยทำไมต้องจำเป็นตอบคำถามได้ก่อนจำมาทำไมมันต้องจำเป็นนะครับทำไมต้องจำเป็นสองจำเป็นกับใครนะครับไอ้คนที่จะบอกจำเป็นคืออะไรจำเป็นกับหัวหน้าแต่คนอื่นไม่จำเป็นเอ้าถ้าอย่างนั้นปุ๊บไปแก้ตัวหัวหน้าไหมหรือยังไงหรือจำเป็นกับแผนกนี้คนอื่นแผนอื่นจำเป็นก็ให้แผนนี้รับไปเออก็เดี๋ยวว่ากันใช่ไหมนะคือมันจำเป็นกับใครจริงๆมันจำเป็นกับทุกคนหรือเปล่าหรือจำเป็นกับแค่ใครบางคนใช่ไหมครับจำเป็นเพราะอะไรช่วยอธิบายด้วย2นะฮะนักศึกษาโทษทีครับมันมีวิธีอื่นที่สามารถทำแทนได้หรือเปล่าคืออะไรคือโอเคมันจำเป็นแหละเช่นประชุมเนี้ยจำเป็นแต่ถามว่ามันทำวิธีอื่นได้ไหมมีวิธีอื่นไหมที่ทำได้นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับผมเห็นที่ต้องถ่ายรูปด้วยนะถ่ายรูปMOU ใช่ไหมครับแล้วก็พอดีท่านนายกเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่บ้านนะคือกักตัวอยู่ใช่ไหมแต่ต้องถ่าย MOU อ่ะทำยังไงจะถ่ายรูปก็ขึ้นสกรีนแล้วก็ให้อยู่ฉากหลังเป็นพยานอะไรเงี้ยนะครับก็โอเคมันก็อาจจะแบบฟังมันดูเหมือนขำๆนะแต่แบบว่าเออมันก็ทำได้เหมือนกันมันอาจจะดีไม่เท่าแต่มันก็สามารถทำได้ใช่ไหมครับเหมือนผมอะถ้าเกิดผมทำธุรกิจเทรนนิ่งอย่างเงี้ยนะฮะแน่นอนว่าผมก็อยากที่จะให้คนเรียนมาเรียนแบบ face to face นะไม่ใช่ผมไม่อยากหรอกผมก็อยากเต็มที่ผมอยากจะเรียนแบบ face to face เลยแหละนะครับสอนแบบอย่างนี้ได้แต่ว่าผมให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยมากกว่าถูกป่ะผมก็ถามบอกว่าเฮ้ยงั้นเราทำอื่นแทนได้ป่ะมันอาจจะได้ดีไม่เท่าแต่มันก็พอได้นะโอเคนะครับมันก็มีวิธีอื่นไหมได้ผลเป็นอย่างไรเป็นต้นนะครับผมก็จะถามต่อว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าเรียนปุ๊บเนี่ยทีมงานผมต้องมาป่ะไม่ต้องมาก็คือเข้าก็ดีไม่เข้าก็ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะผมก็ต้องถามว่าเอ้ยถ้างั้นปุ๊บผมเหนื่อยเพิ่มขึ้นได้มั้ยใช่มั้ยคือผมก็ถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดว่าผมเข้าให้พนักงานเข้ามาให้เข้ามาทําอะไรก็บอกว่าให้เข้ามาเพราะว่าต้องทํานี้อย่างงั้นเฮ้ยสิ่งนี้เราสามารถให้คนอื่นทําแทนได้มั้ยคือให้เราทําแทนก็ได้เป็นต้นนะครับคือพวกนี้มันคือเหมือนว่าแทนที่คุณจะให้คนเข้า10คนคุณเข้าเหลือ2คนอ่ะอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเราสามารถเดลิเกตไปให้คนอื่นทำได้หรือเปล่าหรืองานนี้ไม่ต้องมีเลยก็ได้ไหมเป็นต้นนะครับใช้วิธีอื่นมีผลอย่างไรบ้างนะครับหรือมีทางเลือกอื่นไหมนะครับคือถ้าไม่ทำมันจะเกิดอะไรขึ้นมันต้องถามอย่างนี้เลยคือถ้าไม่ทำมันจะเกิดอะไรขึ้นผมเห็นหลายคนนะบอกว่าต้องเข้าออฟฟิศเพราะว่าประชุมผมถามเราไม่ประชุมได้ไหมล่ะนะฮะหรือประชุมวิธีอื่นได้ไหมล่ะหรือต้องเข้าออฟฟิศเพราะว่าคอมอยู่ที่ออฟฟิศไม่มีเน็ตก็หาวิธีติดเน็ตในออฟติดเน็ตที่บ้านสิใช่ไหมออที่บ้านเป็นคอนโดมันต่อมันมีมันเดี๋ยวนี้ไม่มี Wi-Fi ที่แบบเป็นมาจาก 5G นะฮะก็คือเอาซิม 5G เสียบเข้าไปเนี่ยแล้วมันก็สามารถเล่นเน็ตได้เลยครับใช้ชั่วคราวก่อนได้คือแน่นอนมันเร็วไม่เท่ากับเน็ตออฟฟิศหรอกแต่มันใช้ชั่วคราวได้ใช่ไหมครับร้อนที่บ้านอันนี้เปิดพัดลมเอาก็ได้คือไม่งั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดข้ออ้างกันไปเรื่อยๆถูกป่ะคือเราต้องถามบอกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องซีเรียสขนาดไหนมันจำเป็นขนาดไหนจริงๆนะครับแล้วก็คือเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติผมเป็นพูดนะมันเป็นสถานการณ์ไม่ปกตินะครับอย่าชีวิตแบบนั้นเลยขาดมันต้องมีคนหงุดหงิดเป็นธรรมดานะครับเหมือนแบบเราเข้าห้างเงี้ยห้างเขาเหลือที่เข้าไม่กี่ประตูใช่ไหมเราจะบ่นนะมันก็บ่นแหละนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าเขาทำเพื่อที่ทำให้มันเกิดความปลอดภัยเราต้องยอมทำ ถูกป่ะใช่ไหมฮะคือมันเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการก็ต้องเข้าใจนะครับคือเอาใจเขาใจเรานะครับอันนี้คือหลักการนะครับอันนี้ผมเล่าในมุมมองของว่าถ้าผู้ประกอบการจะต้องปรับเพื่ ไปทำงานกับทีมงานนะแต่ขณะเดียวกันเองทีมงานนะครับก็อย่าลืมนะครับคุณก็ต้องเอาใจเขาใส่ใจเราไว้นะเช่นแบบถ้าเกิดให้เขาทำงานที่บ้านอะไรเนี่ยนะฮะก็ช่วยทำงานกันหน่อยนะครับไม่ใช่แบบทำงานกันแบบเช้าชาเย็นชามันนี้ก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมนะฮะคือมันต้องแก้ปัญหากันไปช่วยกันแก้ปัญหานะครับบางคนบอกว่าเนี่ยธุรกิจไม่ดีเลยช่วงนี้อาจจะต้องของเรื่องเงินเดือนมันก็ต้องคุยกันเพราะว่ามันต้องคุยคือสุดท้ายมันอาจจะต้องถามบอกว่าถ้าเกิดว่าเราให้พนักงานไม่มาทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยรายได้จะหายไปเยอะนะเพราะว่าผลประกอบการจะลดลงนะครับคำถามคือถ้าเกิดผลประกอบการลดลงเนี่ยอ่ะนายจ้างจะรับไว้เองหรือนายจ้างจะกระจายให้กับพนักงานเช่นบอกว่าโอเคเมื่อเราเลือกที่เราจะทำงานเพื่อ from home นะครับเราอาจจะทำให้รายได้เราลดลงนะแต่เราก็จะขอความกรุณานะครับขอความร่วมมือเนี่ยโอเคพนักงานขอลดเงินเดือนบางอย่างได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือแล้วบางคนจะบอกว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวพี่หางานพิเศษให้ทำนะครับก็คือลดเงินเดือนอะแต่ไปหางานพิเศษเพิ่มเติมไปทำแล้วก็เดี๋ยวจะได้แบบปีรายได้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องแก้กันไปเรื่อยๆนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นปัญหาทางมันจะเป็นเขาเรียกว่าวิธีการคิดทางเดียวก็คือบอกว่าคือมันต้องมาไม่มาธุรกิจไม่เกิดคือคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพนักงานก็แบบอ้าวแล้วฉันยาวยังไงล่ะใช่ไหมฮะใช่ไหมครับคือมันก็ค่อนข้างจะลำบากใจกับทุกๆคนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยผมก็แชร์วิธีคิดแชร์ mindset แชร์ว่ามันสามารถที่จะปรับมุมมองยังไงได้บ้างเพื่อที่จะอาจจะหาคำตอบใหม่ได้นะครับขอย้ำนะครับก่อนที่จะจบคลิปก็คือว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นความเห็นของผมนะครับมันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่สำเร็จและสวยหรูที่สุดแต่ว่าผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์มาจากโพสต์ที่ผมโพสต์ไปนะครับว่าโอเคทุกบางคนคิดอย่างนั้นบางคนคิดอย่างนี้ว่าไปแล้วเราก็อยากจะนำเสนอวิธีการบางอย่างไปแล้วถ้าเกิดว่าผมมีแนวคิดอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมาแชร์เพิ่มเติมในคลิปถัดไปนะครับว่าเราสามารถปรับตัวยังไงได้บ้างในสถานการณ์ที่มันกำลังดูเดือดตอนนี้นั่นเองแล้วก็วิกฤตเอาใจช่วยทุกคนครับเอาใจช่วยจริงๆผมบอกเลยผมเห็นใจทุกคนผมเองก็อยู่อย่างนั้นเหมือนกันเอาใจช่วยจริงๆนะครับเป็นคำพูดสั้นๆผมอาจจะเป็นคำพูดที่หลายคนอาจจะแบบว่าคุณแก่โลกสวยหรือเปล่าแต่ผมชอบพูดประโยคนี้เสมอว่าสู้ๆนะครับเราต้องสู้นะครับมีแรงใจมันไว้แล้วกันนะครับผมขอบคุณครับการติดตามครับติดตามกับคลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ